Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16-yanvar, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bankrotlik to'g'risida sudga ariza berdi. Shvetsiya oliy sudi ta'kidlanishi bo'yicha 3 o'zbek, jumladan Gayanavakyan va Behzod Ahmedovlarni tergov qilishga ruxsat berdi. Freedom House O'zbekistonni yana yomonlarning yomon ro'yxatiga kiritdi.
Uzbekistan and Turkmenistan are two countries that are in what we call the worst of the worst category.
AQSh davlat yordamchisi Robert Blake'ning Bishkek rasmiylari bilan AQSh harbiy tranzit muddatini uzaytirish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. O'zbekistonda quyosh batareyalarini o'rnatish qanchaga tushadi? Ozodlik muxbiri tinglovchi savoliga javob izladi.
Polnishcha shu fotoelektrikskaya stantsiya deyiladi. 2.5 million turadi.
Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bor. Unga bog'langanlar orasida hanuz O'zbekistonning qo'shnilari bilan chegara muammolariga qizg'in munosabat bildirayotganlar ko'p bo'lmoqda.
Bu ishni manfaati bor odamlar qiladi. Bizga o'xshagan oddiy xalqning qo'lidan kelmaydi u ishni.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning apellyatsiya sudi Telesonera va Tekilan shirkatlarining poraxo'rlikka aralashgani borasidagi da'volar yuzasidan mablag'larni muzlatish yuzasidan hukm chiqardi. Shvetsiya hududida jinoyat yuz bergan deya qaror chiqardi. Sudning bu qarori prokurorlarning quyi mahkamaga qayta murojaat etib, Telesonera va Tekilan mablag'larni muzlatishiga yo'l ochdi. Mablag'larni muzlatib qo'yish talabini Shvetsiya korrupsiya ga qarshi kurash bo'limining bosh prokurori Gunnar Shtetler ilgari surgan edi. Telesonera O'zbekistonda litsenziyaga egalik qilish yo'lida pora berganlikda ayblanmoqda. Shirkat bu ayblovlarni rad etib, to'langan pullar O'zbekistonga sarmoya o'tkazishning bir tarkibiy qismi sifatida qonuniy bir ko'rinishda berilganini iddao qilib keladi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati xabar qilishicha, shirkatning O'zbekistondagi shuba korxonasi Uzdin Robit o'zining bankrotligi haqida mahkamaga murojaat qilgan. Mobilni telesistema matbuot xizmati tarqatgan bayonnomaga ko'ra, Uzun Robita o'zining kasodga uchragani haqidagi ariza bilan Toshkent shahar xo'jalik mahkamasiga murojaat etishga majbur bo'lgan. Rossiya mobil aloqa shirkatiga ko'ra, O'zbekistondagi voqealar tufayli o'zining sof daromadidan 1 milliard 80 ming AQSh dollaridan voz kechishiga to'g'ri kelgan. O'zbekiston xorijiy sarmoyadorlar uchun biznes yuritish qiyin hisoblanadigan mamlakatlardan hisoblanadi. Har ikki mavzu xususidagi tafsilotlar dastur davomida. Afg'oniston poytaxti Kabul yana xudkushlik va qurolli hujumlarga bugun sahna bo'ldi. Shaharning hukumat binolari joylashgan mavzesida sodir etilgan jangarilar hujumidan kamida 2 odamning o'lgani xabar qilinmoqda. 30dan ortiq odam yaralangan. Afg'on politsiyasiga ko'ra portlash va otishmalar 6 nafar hujumchi tarafidan Afg'oniston josuslik xizmati hamda ichki ishlar vazirligi binolariga yaqin joyda sodir etilgan. Kabul politsiyasi boshlig'i Ayub Salangi hujumlardan biri ichiga bomba o'rnatilgan mashinani portlatib, demak, o'zi ham halok bo'lgan, demak, xudkush tarafidan sodir etilgan, qolgani hukumat binolari oldida turgan qo'riqchilar tarafidan otib o'ldirilgan. Hozir shaharda vaziyat tinchigan, hujumga mas'uliyatni Taliban harakati zimmasiga oldi. Iroqda bugun 23 odam xudkush hujumlar va otishmalar qurboni bo'ldi. Mamlakat shimolidagi Kirkuk shahrida 2 mashina portlatilgan oqibatida 16 odam nobud bo'ldi. 190dan ortiq odam yaralandi. Portlash xudkush kimsa tarafidan Kurdiston Demokratik partiyasi idorasi yaqinida sodir etildi. Yana bir portlash Kirkukdan 75 kilometr shimoldagi Tuz Hurmati shahrida ro'y berdi. Mazkur shaharda avtomobil portlashi oqibatida 2 odam halok bo'ldi, 26 odam jarohatlandi. Poytaxt Bag'dodda esa 5 odam qurolli hujum qurboni bo'ldi. Iroqdagi bugungi hujumlarga hozircha hech bir tashkilot javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. AQShning St. Louis shahridagi biznes va san'at kollejida qurollangan shaxs otishma uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, 15 yanvar kuni yoshi chamasi 40lar atrofida bo'lgan hujumchi Stevens Institute of Business and Card kollejida, demak, kollej hududiga bostirib kirgan va kollej boshqaruvchisiga qarata bir necha bor o'q uzgan. Shundan so'ng hujumchi o'zining ko'krak qismiga o'q otgan. Hujumchi va uning qurboni og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. AQShda so'nggi oylarda oddiy fuqarolar tomonidan uyushtirilayotgan qurolli hujumlar soni ko'paymoqda. Eslatamiz, o'tgan yilning 14-dekabr kuni Connecticut shtatidagi boshlang'ich maktablardan birida uyushtirilgan hujumda 26 kishi, jumladan 20 nafari 6-7 yoshli bo'lgan o'quvchilar halok bo'lgan edi. Yaponiyadagi ikkita yetakchi aviashirkat Boeing 787 Dreamliner uchuvchilari parvozini to'xtatib qo'yganini e'lon qildi. Uchoqlarda texnik nuqsonlar ko'payishi ortidan shunday qarorga kelganliklarini bildirishmoqda bu shirkatlar. AQShning Boeing aviasozlik shirkati ishlab chiqaradigan Boeing 787 Dreamliner eng zamonaviy yo'lovchi tashiydigan uchuvchilardan biri hisoblanadi. Samolyot parkini yangilab kelayotgan O'zbekiston havo yo'llari shirkati ham Boeing shirkatiga ikkita shunday Boeing 787 Dreamliner yetkazib berishga buyurtma bergan. Yaponiya va AQSh hukumatlari ayni paytda mazkur uchuvchilarni inspeksiya qilishlarini bildirmoqdalar. Rossiya jinoyat olamida Ded Hasan laqabi bilan tanilgan Aslan Usayan bugun Moskva markazida otib ketildi. Usayan Karetniy dvor restoranidan chiqqan payt noma'lum shaxs unga qarata o'q uzgan. Kasalxonaga yetkazilishidan 10 daqiqa o'tar o'tmas u jon taslim etdi. Aslan Usayan Rossiya jinoyat olamining eng taniqli namoyandalaridan bo'lgan. Demak, Ded Hasan laqabli bu shaxs mamlakat janubiy hududidagi jinoiy guruhlar nazorat qilib kelgan aytiladi. Usayan hayotiga bir necha marta avval ham tajovuz qilingan, so'nggi bor u 2010-yilda suiqasddan omon qolgan edi.
Ozodlikda siz oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan maqolalar taqdimotiga o'tamiz. Shvetsiya Oliy sudi mamlakat hukumatiga qarashli Telia Sonera mobil shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berdi. Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora bergani yoki iddaolarini tergov qilayotgan edi, lekin jinoyat mamlakat qarshisida sodir etilgani va bu ishni Shvetsiyada tergov qilish bilan bog'liq yurisdiksiya masalasi noaniq qolayotgan edi. Endilikda Shvetsiya Oliy sudining chorshanba kungi qarori bilan tergov qilinishiga ruxsat berilgan 3 o'zbekdan 2-si Gayani Avakyan va Behzod Ahmedovlardir. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir muhim xabar. Rossiyadagi MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bankrotlik to'g'risida sudga ariza berdi. Bunga qadar Toshkent shahar xo'jalik sudi o'zining rabita zimmasiga 600 million AQSh dollari miqdordagi qarzni yuklagan edi. 15-yanvar sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim bo'lgan kunda shirkat bankrotlik da'vosini kiritdi.
Ozodlik tasarrufidagi MTS shirkati matbuot xizmatidan olingan maktub matnida Uzun Robita O'zbekistondagi qonunsizlik qurboni bo'lgani urg'ulanadi. Hujjatdagi bu ohang O'zbekistonda MTS yana faoliyat boshlash haqidagi gaplarni yo'qqa chiqarganday. Toshkentdagi ismi aytilishini istamagan MTS muhandislaridan biri MTS o'ldi, u endi O'zbekistonda ishlamaydi degan iborani qo'lladi. Uzun Robita bankrotlik to'g'risida sudga ariza berishi suhbatdosh aytgan gapga isbotday ko'rindi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzun Robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy muddat ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15-yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim bo'lgan, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida pul qolmagani bois bu talab bajarilmagan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar qarzdor o'z majburiyatlarini bajara olmasa, bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qilishi va sud bu masalada 5 kun ichida qaror chiqarishi lozim. MTS shirkatiga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, Uzun Robita hisob raqamida pul tugaganidan so'ng, sud belgilagan moliyaviy da'voni qondirish maqsadida kompaniyaning operatorlik qurilmalarini musodara qilish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. MTSga egalik qiluvchi sistema kompaniyasining asosiy xo'jayini Vladimir Yevtushenkov o'tgan oy so'ngida Rossiya va O'zbekiston hukumatlari va diplomatik doiralari darajasida MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi borasida faol muzokaralar bo'layotgani haqida bayonot bergan edi. Bir xatoni ikki marta takrorlamasligi uchun biz bu qaytishning huquqiy asoslarini mustahkamlashga harakat qilamiz. Bu bir necha oylik ish degan edi o'z bayonotida Yevtushenkov. Jumladan, bu muzokaralar haqida matbuotga xabar sizilgan sistema korporatsiyasidagi manbalar kompaniya Uzun Robitaga yozilgan to'lovlar miqdorini kamaytirishga urinayotgani haqida ham ma'lum qilgan edi. Uzun Robitaning 16-yanvar kuni o'zini bankrot deb e'lon qilishi bu muzokaralarning samara bermagani ifodasi deya talqin qilinmoqda. Metropol investitsion moliyaviy kompaniyasi yetakchi tahlilchisi Yevgeniy Galasnoyga ko'ra, bankrotlik to'g'risidagi ariza MTSning O'zbekistonga qaytmaslikka tayyorligini mamlakat hukumatiga bildirguvchi jiddiy mujdadir. Boshqa tomondan kuzatuvchilarga ko'ra, MTSning markaziy Osiyoda ishlash bo'yicha boy va murakkab tajribasidan kelib chiqib, o'zini robita uskunalarining musodara qilinishi yoki sotilishi ushbu voqealar rivojidagi so'nggi nuqta bo'lmasligi ham mumkin. Zotan MTS 2010-yilda Turkmanistondagi faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan, biroq 2012-yilning yozida faoliyatini qayta tiklash bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan kelishuvga erishgan edi. Bunday kelishuv O'zbekiston hukumati bilan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu endi MTSning kelajakdagi faoliyatiga havola.
Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi bo'lgan Uznorobita bankrotlik to'g'risida sudga ariza bilan murojaat qilgan. Eslatamiz, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17-iyul kuni 2012-yilning 17-iyul kunida Uznorobita mobil aloqa operatori faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. O'tgan yilning 31-iyul kuni esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan Uznorobitani litsenziyalardan mahrum qilish haqida qaror chiqargan edi. Ozodlik MTS O'zbekiston bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishib olasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Toshkentda 237 ko'cha va mahalla nomi o'zgartirildi. Ko'cha va mahallalardan nomlari o'chgan tarixiy shaxslar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Nabig'aniyev kabi shaxslarning nomi bor. Biroq so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan kengroq tanishasiz. Hozir esa O'zbekiston xususidagi bir hisobotga to'xtalamiz. Freedom House O'zbekistonni yana yomonlarning yomon ro'yxatiga kiritdi. Sobiq Sovet respublikalari siyosiy va ijtimoiy jihatdan dunyodagi eng repressiv davlatlar maqomida qolmoqda. Freedom House Ozodlik uyi tashkilotining 2013-yil uchun dunyodagi erkinlik hisobotida Boltiq bo'yi mamlakatlarni hisobga olmaganda qolgan respublikalar shu paytgacha yaqin sharq mintaqasiga xos bo'lgan maqomga loyiq deb topildi.
Markaziy AQShda joylashgan Freedom House tashkiloti chorshanba kuni e'lon qilgan dunyodagi erkinlik hisobotida 2012-yil davomida 195 mamlakatdagi fuqaroviy huquqlar va siyosiy erkinliklarga oid vaziyatni o'rganib, sobiq ittifoq mamlakatlari eng repressiv mintaqaga aylanmoqda degan xulosani berdi. Freedom House tashkiloti vitse-prezidenti Arch Paddington Ozodlik bilan suhbatda Boltiq bo'yi mamlakatlarini hisobga olmaganda postsovet mintaqasi siyosiy va ijtimoiy repressiyalar borasida an'anaga ko'ra eng yomon hisoblanib kelgan Yaqin Sharqdan o'tib ketgani ilk bor kuzatilayotganini aytadi.
We have found that in Eurasia, the performance, especially on political rights indicators, is the worst in the world.
Yevrosiyoda bunga oid jarayonlar, ayniqsa siyosiy huquqlarga doir ko'rsatkichlar eng yomon ekanini ko'rish mumkin. Vaziyat Yaqin Sharqdan ham yomonroqdir va bu yangilikdir, dedi Freedom House vakili. Hisobotga ilova qilingan mamlakatlar ro'yxati alfabetga ko'ra qo'yilgan, lekin 3ta toifaga bo'lingan. Bular erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan mamlakatlar toifasidir. O'zbekiston bu safar ham Turkmaniston, Zimbabve va Shimoliy Koreya, Suriya va Sudan kabi mamlakatlar bilan bir qatorga erkin bo'lmagan mamlakatlar toifasiga qo'yilgan va eng repressiv davlatlardan biri deb topilgan. Bunda O'zbekistondagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmaganini qayd etishgan 16-yanvar kuni ochiqlangan hisobot mualliflari. O'zbekiston, dedi Freedom House vitse-prezidenti, yana yomonlarning yomoni bo'lib qoldi.
You have Central Asia, which is some of the worst scoring countries in the world. Uzbekistan and Turkmenistan are two countries that are
Markaziy Osiyo siyosiy va ijtimoiy erkinliklar vaziyati dunyodagi eng yomon bo'lgan mintaqalardan hisoblanadi. O'zbekiston va Turkmaniston esa biz yomonlarning yomoni deb ataydigan mamlakatlar toifasida qolmoqda, dedi Arch Paddington. Markaziy Osiyo mintaqasida Tojikiston va Qozog'istonda siyosiy va fuqaroviy erkinliklarga oid vaziyat O'zbekistondagidan birmuncha yaxshiroq deb baholandi. Mintaqa mamlakatlaridan faqatgina Qirg'iziston siyosiy va ijtimoiy jihatdan qisman erkin mamlakatlar toifasiga qo'shilgan. O'zbekiston Turkmaniston bilan bir qatorda dunyoning eng yopiq va eng repressiv davlatlari hisoblanib kelgan Suriya, Somali, Shimoliy Koreya va Zimbabve kabi mamlakatlardan ham repressivroq deb tasniflangan hisobotda. Paddington qisman erkin mamlakatlar toifasiga kirib qolgan sobiq ittifoq davlatlarining ba'zilari hisobga olinmaganda Yevrosiyo ulkan repressiv mintaqaga aylanib borayotganidan tashvish bildiradi.
The only bright spots really are Georgia which improved a bit, Armenia which improved a bit and Moldova.
Yevrosiyo mintaqasida vaziyat biroz yaxshilangan. Gruziya, Armaniston va Moldova erkin bo'lmagan mamlakatlarning ulkan dengizidagi sanoqli yorqin nuqtalar bo'lib qolmoqda dedi Arch Paddington. So'nggi 7 yildan beri e'lon qilinayotgan hisobotlarda siyosiy va ijtimoiy erkinliklarga doir vaziyat yomonlashayotgan mamlakatlar yaxshilanayotganlardan ko'ra ko'proq ekani kuzatilmoqda. Bu yilgi hisobotda 16 mamlakatda vaziyat yaxshi tomonga o'zgargani, 28 mamlakatda esa yomonlashgani qayd etilgan. Shu bilan birga erkin mamlakatlar toifasidagi davlatlar soni biroz ko'payib, 90 tani tashkil qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. AQShning Saint Louis shahridagi biznes va sanoat kollejida qurollangan shaxs otishma uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, 15 yanvar kuni yoshi 40 lar atrofida bo'lgan hujumchi kollej hududiga bostirib kirgan va kollej boshqaruvchisiga qarata bir necha bor o'q uzgan. Shundan so'ng hujumchi o'zining ko'krak qismiga ham o'q otgan. Hujumchi va uning qurboni og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Yaponiyadagi ikkita yetakchi aviashirkat Boeing 787 Dreamliner uchoqlari parvozini to'xtatib qo'yganini e'lon qildi. Uchoqlarda nuqsonlar ko'payish ortidan shunday qarorga kelingani aytilmoqda. Eslatish kerak, samolyot parkini yangilab kelayotgan O'zbekiston havo yo'llari ham Boeing shirkatiga ikkita Boeing 787 Dreamliner yetkazib berishga buyurtma bergan edi. Rossiya jinoyat olamida Ded Hassan laqabi bilan tanilgan Aslan Usoyan bugun Moskva markazida o'ldirib ketildi. Usoyan Karetniy dvor restorandan chiqqan payt noma'lum shaxs unga qarata o'q uzgan. U kasalxonaga yetib kelgandan keyin 10 minut o'tib jon bergan. Aslan Usoyan Rossiya janubiy hududidagi jinoiy guruhlarni nazorat qilib kelgani aytilayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarni www.ozodlik.org saytida ham o'qishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Shvetsiya Oliy sudi mamlakat hukumatiga qarashli Telia Sonera mobil shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berdi. Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolarni tergov qilayotgan edi, biroq jinoyat mamlakat tashqarisida sodir etilgani va bu ishning Shvetsiyada tergov qilish bilan bog'liq yurisdiksiya masalasi noaniq qolayotgan edi. Endilikda tergovga ruxsat bergan Shvetsiya Oliy sudining chorshanba kungi qarori bilan uch o'zbek, jumladan Gayani Avakyan va Behzod Ahmedovlarni ham tergov qilishi ruxsat berildi.
Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera ishini tergov qilish huquqi tasdiqlandi. Stokgolm mintaqaviy sudi o'tgan yil noyabrida Telia Sonera sodir etgani aytilayotgan pora berish holati mamlakat tashqarisida ro'y bergani vajidan mazkur ish mamlakat huquq-tartibot idoralari yurisdiksiyasiga kirish-kirmasligini aniqlash masalasini Oliy sudga oshirgan edi. Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tergovchisi Band Bargerning ozodlikka aytishicha, Oliy sud qarori bilan Telia Sonera pora berish jinoyatini mamlakat tashqarisida sodir etgan bo'lsa da Shvetsiya yurisdiksiyasi doirasida tergov qilinishi qonuniy deb topilgan.
The higher court decided that the case was to return to the district court.
Oliy sud mazkur ishning mintaqaviy sudda ko'rib chiqilishiga ruxsat berdi. Ya'ni Oliy sud mazkur ish Shvetsiya yurisdiksiyasiga kiradi deya qaror qildi, deydi Oliy sudda Shvetsiya prokuraturasiga vakillik qilgan prokuror Bariger. Uning aytishicha, sud qaroriga ko'ra mamlakat huquq-tartibot idoralari Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarni ham mazkur jinoyat ishi doirasida javobgarlikka tortishi mumkin bo'ladi.
It continued the investigation also including persons outside Sweden.
Biz tergovni davom ettirishimiz mumkin, jumladan Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarni ham tergov qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nafaqat pora berganlar, balki pora olganlarni ham javobgarlikka tortish vakolati berildi, dedi Band Bariger. Shvetsiyada tergov qilinayotgan jinoyat ishida O'zbekistonning 3 fuqarosi Gayana Avakan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashov pora olganlikda gumonlanayotgan shaxslar ekani ma'lum. Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytiladigan bu shaxslar Shvetsiyada ham pul yuvish va pora olish jinoyatlarida gumonlanmoqda. Shved prokurori mamlakat tashqarisidagi pora olgan shaxslar deganda kim nazarda tutilayotganini aniqlashtirishni istamadi, lekin Ozodlik muxbirining pora olganlikda gumon qilinayotgan Gayana Vaykan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashov Shvetsiya prokuraturasi tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi degan savoliga
In theory, yes. But their main concern is of course Teliasonera and
Nazariy jihatdan ha, ularni javobgarlikka tortish huquqimiz bor, lekin hozircha bu haqda gapirishning fursati emas. Biz uchun asosiy masala Teliasonera ekanini aytishimiz lozim deb javob berdi. Band Bariger Teliasonera shirkatidan pora olganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarolarini qidiruvga berish istiqbollari haqida ham gapirishni istamadi. Shvetsiya prokuraturasi shu oy boshida Oliy sudga Teliasonera O'zbekistonda ish boshlashdan avval O'zbekiston prezidenti oilasi, xususan Gulnora Karimova bilan kontakt o'rnatishga uringan ga ishora qiluvchi shirkat ijrochi mulozimlari o'rtasidagi email yozishmalarini taqdim qildi. Bu yozishmalarga ko'ra, Teliasonera bilan Gulnora Karimova nomidan o'sha paytda raqib shirkat MTS bosh direktori bo'lgan Behzod Ahmedov muzokara qilgan. Teliasonera ishini yaqindan o'rganayotgan shvetsiyalik jurnalist TT agentligi muxbiri Ola Westerberg, Shvetsiya Oliy sudining chorshanba kungi qarori mamlakat huquq-tartibot idoralariga o'zbekistonliklar tomonidan pora olishda vositachi sifatida ishlatilgan Takiland Limited firmasi ga qarashli aktivlarni hibsga olish vakolatini ham beradi deydi. Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takilandning 30 million AQSh dollariga teng mablag'i Shvetsiyada allaqachon hibsga olingan.
I mean the prosecutor is now again in the district court going to ask for the possibility to freeze more money.
Endi prokuratura Stokholm mintaqaviy sudiga Takilandning boshqa aktivlarini 2 milliard shved kronasi, taxminan 340 million AQSh dollarigacha pulini muzlatish masalasini oshiradi. Shvedlarning bu pullarga qo'li yetsa albatta. Lekin nazariy jihatdan ular Takilandning qo'shni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlaridan olishi mumkin. Bundan tashqari, Takiland nazoratida Ucell mobil kompaniyasining 6% ulushi bor. O'shani ham shved prokuraturasi hibsga olishi mumkin dedi shved jurnalisti. Shvetsiya prokuraturasi ochiqlagan email yozishmalariga ko'ra, Takiland Ucell shirkatining qolgan 6% ulushini o'tgan yilning aprelida 85 million AQSh dollariga sotishga uringan, lekin o'sha paytda Shvetsiyada Ucell mobil operatori O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim qilgani bilan bog'liq janjalning chiqish ortidan bu amalga oshmay qolgan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda quyosh batareyalari o'rnatish necha pulga tushadi degan savolga javob izlangan. Uni biroz o'tib tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonning savdoshi bittaga kamaydi. Kuba chiqish vizasini bekor qildi. 14 yanvardan boshlab Kuba fuqarolari xorijga safar qilish uchun maxsus ruxsat chiqish vizasini olish majburiyatidan soqit qilindi. Biroq taniqli sportchilar davlat sirlaridan xabardor rasmiylarning xorijga chiqish uchun cheklov saqlanib qoldi. Biroz so'ngra Kubadagi bu yangi islohot bilan tafsilotlari bilan ham tanishasiz. Hozir esa va'da etilgan boshqa bir lavha. Demak, Toshkent shahrida 237 ko'cha va mahalla nomi tarixiy nomlarga o'zgartirildi. Toshkent shahar kengashi qaroriga muvofiq nomi o'zgargan ko'chalar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov, Nabg'aniyev kabi ko'chalar ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Toshkent shahar hokimiyati kengashi qaroriga muvofiq nomlari o'zgartirilgan 237 ko'cha va mahallalar ro'yxati mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Ro'yxatda Sobir Rahimov ko'chasi, Taxtapul darvoza, Anna Ahmatova ko'chasi, Sug'diyona, Abror Hidoyatov, birinchi proyezd Umid, Mannon Uyg'ur ko'chasining bir qismi Gulobod, Yetim Bobojonov ko'chasi, 4-chi proyezd Dilnavo, Nabi G'aniyev ko'chasi, Shula, Hamza Umarov ko'chasi, Toshbuloq ko'chasi deb o'zgartirilgan. O'zbekistonlik tarix fanlari nomzodi Nigora Hidoyatova Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda sovet davriga aloqador shaxslar nomi berilgan ko'chalar nomlari o'zgartirilishidan maqsad tarixning o'sha davridan iz qoldirmaslik ekanini aytdi.
Asosiy maqsad sovet davri tarixini unutishdan iborat. O'zgartirilgan hamma nomlar O'zbekiston tarixining sovet davri bilan bog'liq. Negadir hukumatimizda O'zbekiston tarixining sovet davriga nisbatan salbiy munosabat shakllangan, shu bois O'zbekistonda sovet davridan iz qoldirmaslik uchun hamma ish qilinmoqda. Shuncha moddiy mablag' sarflanib, ko'chalar nomlari o'zgartirilishini faqat sovet tarixidan qo'rqish bilan izohlash mumkin, dedi o'zbekistonlik tarixchi. Nigora Hidoyatova taniqli shaxslar nomi berilgan ko'chalar nomlarining o'zgartirilishi tarixga hurmatsizlik ekanini aytdi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev O'zbekistonda ko'chalarga berilgan atoqli otlar turdosh otlarga almashtirilayotganini siyosiy elitaning tarixda qolish uchun o'ziga berayotgan bahosi bilan bog'liq deb o'ylashini aytdi.
Menimcha bu yerda bitta qonuniyatni aniq tiniq ko'rish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda atoqli otlar, atoqli shaxslarning ism familiyalariga bog'langan ko'chalar bo'lsin, nomlari bo'lsin, ularni olib tashlab, ularning o'rniga turdosh otlar qo'yiladi. Ya'ni ular biror bir shaxsning, biror bir insonning nomiga bog'lanmagan, lekin u faqatgina sovet davri bilan bog'liq emas. Sovet davridan oldingi shaxslarni ham nomlari olib tashlab, bu yerga turdosh nomlar qo'yiladi. Maqsad endi, lekin meni nazarimda o'sha shaxslarning nomlari yo'qotilishi siyosiy elitaning o'sha tarixda qolishga o'ziga berayotgan baholari bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev. Ayni paytda poytaxtdagi Yunusobod tuman hokimiyatining o'z ismini aytishni xohlamagan rasmiysi O'zbekistonda ko'chalar nomlarini o'zgartirish Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin 90-yillar boshida boshlanganini aytdi.
Ko'chalar nomi 89-90 yilda bir o'zgartirildi. Sababiki bu ko'chalar nomi rus tilida bo'lsa o'zbekligi o'tish munosabati bilan bir ko'chalar nomi o'zgartirildi. Ana o'shanda ko'p ko'chalar odam nomiga qo'yildi. Buni hozirgi paytda o'sha masala odam nomi qo'yilmasin degan sababdan o'sha qo'yilgan nomlar o'zgartirish sababdan ko'chalar nomi o'zgartirilyapti.
Dedi tuman hokimiyati vakili. Unga ko'ra O'zbekiston prezidenti 2011 yil oktyabr oyida imzolagan farmonda ko'chalar, prospekt va mahallalar, maydon va parklarga O'zbekiston tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk simolarni mustasno qilganda alohida shaxslar, ijtimoiy-siyosiy arboblar nomini berish taqiqlangan. O'sha qarorga muvofiq O'zbekiston bo'ylab sovet tuzumiga aloqador deb ko'rilgan tarixiy shaxslar nomidagi joylar va inshootlar nomlari o'zgartirildi. Yo'ldosh Oxunboboyev, Akmal Ikromov, Sobir Rahimov kabi shaxslar nomi tuman, ko'cha va mavzelardan olib tashlandi. Rus yozuvchisi Maksim Gorkiy nomidagi metro bekat ham Buyuk Ipak yo'li deb o'zgartirildi. Sobir Rahimov metro bekati Olmazor nomini oldi. 2012 yil oktyabr oyida esa Toshkent metropolitenining Chikalov metro bekati nomi Do'stlik deb o'zgartirildi.
Demak, Toshkent shahar kengashining navbatdagi qaroriga muvofiq Toshkent ko'chalaridan nomlari o'chgan tarixiy shaxslar ro'yxatida Sobir Rahimov, Anna Ahmatova, Abror Hidoyatov, Abdulla Qahhor, Yetim Bobojonov va Nabi G'aniyevlar nomi bor. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Har dushanba kechki soat 9:00 da efirga beriladigan Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok eting aziz tinglovchi. O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekiston safdoshi bittaga kamaydi. Kuba chiqish vizasini bekor qildi. Kubada fuqarolarga xorijga safar qilish uchun chiqish vizasini olish tartibi bekor qilingani haqidagi xabarni migratsiya idorasi rasmiysi polkovnik Lamberto Fraga televideniye orqali e'lon qildi. Yangi qonunda shuningdek kubaliklarning xorijda qolishiga qonundan berilgan muhlat ham 11 oydan 24 oyga uzaytirilgan. 50 yildan beri fuqarolarning xorijga chiqishi nazorat qilib kelinadigan Kubada fuqarolar chiqish vizasini mahalliy migratsiya idoralaridan olar va buning uchun 300 AQSh dollari miqdorida pul ham to'lar edi. Bu esa o'rtacha bir oylik ish haqidan 15 barobarga ko'p edi. Ayni paytda Kuba hukumati taniqli sportchilar, davlat sirlarini biladigan shaxslar, ichki tergovda bo'lgan odamlar va kasbi davlat uchun o'ta muhim hisoblangan fuqarolarning xorijga chiqishi uchun joriy etilgan cheklovni saqlab qoldi. Oliy ma'lumotli kubaliklar xorijga chiqish uchun ular ishlayotgan sohaga mutasaddi bo'lgan vazirlik bilan kelishishi kerak. Yangi qonun kuchga kirguncha 10 minglab shifokor chet elga chiqish vizasini ololmagan haqidagi ma'lumotlar bor. Hozirda xorijga borish uchun fuqarolarga chiqish vizasini tartibini o'rnatgan yana bir ikki davlat muntazam tanqid ostida qolib kelmoqda. Bulardan biri Shimoliy Koreya, ikkinchisi esa O'zbekistondir. O'zbekiston xorijga chiqish uchun rasmiy ruxsat olishni shart qilib qo'ygan va o'z fuqarolarining xorijga chiqishini qattiq nazorat qilib kelayotgan va buning uchun ko'p tanqid qilinayotgan davlatlardan biridir. O'zbekistonda chiqish vizasi olish uchun qonun bo'yicha 3 hafta muddat belgilangan, ammo ba'zida fuqarolar 2 oylab kutishi aytiladi. O'zbekistondagi siyosiy faol fuqarolarga ba'zi hech qanday sababsiz chiqish vizasi berilmagan holatlar mavjud. Huquqshunoslarga ko'ra, o'z fuqarolarga chiqish vizasi berish amaliyoti O'zbekiston konstitutsiyasida kafolatlangan harakat erkinligi tamoyiliga ham ziddir. Ozodlik tahririyati O'zbekistonda chiqish vizasi va chiqish vizasini ololmayotgan shaxslar, bundan tashqari chiqish vizasini olish tartibiga oid ko'plab eshittirishlar hozirlagan. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekistonning Moskvadagi elchiligi belkurak dastasi bilan bir bolaning jag'ini sindirgan O'zbekiston fuqarosi ichiga aralashishiga qaror qilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Avvalroq Rossiya matbuotida O'zbek elchixonasi mahkamaga tortilgan O'zbek mardikori himoyasiga chiqqan haqida maqola chiqqan va bu sensatsiya deb baholangan edi, chunki O'zbekistonning nafaqat Moskvadagi, balki boshqa xorij davlatlaridagi birorta elchixonasi o'z mamlakati fuqarosini himoya qilishi kuzatilmaydi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatining xabar qilishicha, shirkatning O'zbekistondagi shoba korxonasi Robita o'zining bankrotligi haqida mahkamaga murojaat qilgan. Mobilniy telesistemi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Uzun Robita o'zining kasodga uchragani haqidagi ariza bilan Toshkent shahar xo'jalik mahkamasiga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Rossiya mobil aloqa shirkati O'zbekistondagi voqealar tufayli o'zining sof daromadidan 1 million 80 ming AQSh dollaridan voz kechishga to'g'ri kelganini aytmoqda. Shvetsiyaning apellyatsiya sudi Telia Sonera va Takilan shirkatlarining poraxo'rlikka aralashgani borasidagi da'volar asosida mablag'larni muzlatish yuzasidan hukm chiqarib, Shvetsiya hududida jinoyat yuz bergan deya qaror chiqardi. Sudning bu qarori prokurorlarning quyi mahkamaga qayta murojaat etib, Telia Sonera va Takilan mablag'larni muzlatishiga yo'l ochdi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi xabarlar va hozirgina eshitganingiz xabarlar asosida hozirlangan lavhalar bilan ham tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonda quyosh batareyalarini o'rnatish qanchaga tushadi? Butun O'zbekiston bo'ylab elektr energiyasi muammo bo'lib turgan bir kunda Rossiya Ozodlik tahririyatiga Rossiyada yurgan mehnat muhojiri ana shu savol bilan murojaat qildi. Shu savolga javob izlangan Ozod javob rukni biroz so'ngra. Hozir esa Berlindagi bir tadbir xususida. Berlinda bolalar mehnatiga qarshi videoroliklar namoyishi boshlandi. Konstitutsiyaviy va inson huquqlari Yevropa markazi O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatini qoralovchi ijtimoiy videoroliklar namoyishini boshladi. Germaniyadagi tashkilotlar hamkorligida suratga olingan paxta haqida yomon tush deb nomlangan ijtimoiy rolik 16 yanvar kunidan boshlab Berlin kinoteatrlarida asosiy film boshlanish oldidan namoyish qilinmoqda.
Berlindagi yig'ilishda Germaniya gazlama sanoati vakillari hamda bolalar mehnatiga qarshi kurashayotgan inson huquqlari faollari chiqish qildi. O'zbekistondagi bolalar mehnati mavzusidagi ma'ruzadan keyin paxta haqidagi yomon tush deb nomlangan ijtimoiy rolik yig'ilish ishtirokchilariga namoyish qilindi.
Die kommen vielleicht auch aus Usbekistan.
YCCHR faoli Miriam Mas Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnatiga qarshi bo'lgan bu videoroliklar o'zbek paxtasi va gazlamasi bilan tijorat qiladigan shirkatlarga tarqatilganini aytdi.
Ja, also wir haben bisher in unserer Arbeit haben wir uns auf europäische Baumwollhändler konzentriert, auf die Verantwortung der europäischen Unternehmen, die direkt die Baumwolle direkt oder indirekt die Baumwolle aus Usbekistan aufkaufen.
Masalan Bremendagi paxta birjasi bilan ishlaydigan birinchi shirkatga bu filmni berdik. Maqsadimiz esa juda oddiy. Majburiy bolalar mehnati singan mahsulot bilan tijorat qilishning axloqsizlik ekanini ularga yana bir bor eslatish deydi. Ozodlik bilan suhbatda nemis faoli. Bir bor ekan, bir yo'q ekan.
In einem Land, sehr weit weg von hier, wohnt ein mächtiger reicher Mann. Dieser Mann ist Präsident und reich geworden ist er durch Baumwolle. Stell dir mal vor.
O'zbekistonda bolalar mehnatiga oid videorolik farzandiga uyqu oldidan ertak aytayotgan ota tasviri bilan boshlanadi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'zbekiston degan davlatdagi jajji bolalar sovuq dalalarda mamlakat prezidentini boyitish uchun maktabga bormasdan paxta terib berishar ekan. Otaning bu hikoyasi jajji qizaloq shu urini dahshatga soladi. Qizaloq o'zi kabi jajji bolalar tergan o'zbek paxtasidan tikilgan tungi kiyim va choyshabda uxlashni istamasligini aytadi.
Und die Bettdecke und mein Schlafanzug sind die auch?
Ja. Die kommen vielleicht auch aus Usbekistan. Also, schlaf schön.
Ijtimoiy rolik suratga olishni tashkil qilgan Miriam Maasning ozodlikka aytishicha, bu va boshqa ikkita videorolik Germaniya gazlama sanoatidagi janoblar shuuriga ta'sir o'tkazish uchun yaratilgan. O'zbek paxtasi Germaniyada qayta ishlanadi. O'zbek paxtasidan bo'lgan gazlama mahsulotlari yoki tayyor kiyimlar Yevropa va Germaniya bozorida mavjud. Biz har bir iste'molchiga qarata, siz zamonaviy qullik mahsuli bo'lgan kiyim bosh kiyishdan uyalmaysizmi degan savolni mana shu roliklar vositasida berdik, deydi suhbatdosh. Berlinda namoyish qilinayotgan roliklar o'z professionalligi va ta'sirchanligi bilan farqlandi. Odatda bunday roliklar ancha qimmatga tushadi. Tashkilotimiz bu rolikni suratga olishda axloqiy prinsiplari yuksak bo'lgan va ruhan qullikka qarshi bo'lgan ijodkorlar tashabbusiga suyandi, deydi Miriam Maas. Germaniyadagi taniqli artistlar bu videorolikda tekinga rol o'ynab berishdi. Nemis san'atkorlari bu tarzda O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnatiga qarshi kurashda o'z hissasini qo'shishdi, deydi suhbatdosh. Germaniyadagi o'tayotgan bu tadbirda O'zbekiston elchixonasi vakillari ishtirok etmayapti. O'tgan yili Germaniyadagi Humboldt universitetida O'zbekistondagi bolalar mehnatiga qarshi fotoko'rgazma bo'lib o'tgan edi. Bu ko'rgazma tashkilotchilariga O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi xodimlari tomonidan bosim o'tkazilgani kuzatildi. Elchixona xodimlari tashkilotchilarni O'zbekistonda ilmiy ish maqsadida boradigan talabalarga viza berilmaydi deb ogohlantirishgan. O'zbekiston paxta dalalarida bolalar majburiy mehnatiga qarshi Germaniyadagi tadbirlar butun dunyoda bo'layotgan ayni tadbirlar zanjiridagi halqa sifatida ko'riladi. O'tgan yili Washingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat qilib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ragan edi. Ayni paytda o'zbek paxtasini boykot qilgan g'arb shirkatlari soni 60 dan oshdi. O'tgan yil oxirida Zara kiyim-kechak do'konlari o'zbek paxtasini boykot qilish tadbiriga qo'shilishini bildirgan edi. Bundan oldin Adidas va Puma kabi sport kiyimlari ishlab chiqaruvchi shirkatlar ham o'zbek paxtasini boykot qilishni bildirgan edi. Majburiy mehnat amaliyoti O'zbekiston uchun ham milliy qonunchilikni buzilishi hisoblanadi. Chunonchi O'zbekiston ratifikatsiya qilgan inson huquqlari konvensiyalari ham mamlakatda majburiy mehnatni taqiqlaydi. O'zbekistonda 2008 yil qabul qilingan bolalar huquqlarining kafolatlari haqidagi qonunning 2-moddasiga ko'ra, o'quv maqsadidagi yengil mehnat bolalar rivoji va salomatligiga zarar yetkazmasligi lozim. Bu qonun talablariga ko'ra paxta terimi og'ir jismoniy mehnat hisoblanadi. O'tgan yili O'zbekistonda 16 yoshdan kichik kollej o'quvchilari kuniga 8 soatdan paxta tergani bu qonun bandlarining buzilishi sifatida qaraldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blek Qirg'izistonga 2 kunlik safar bilan bordi va safar chog'ida uning Bishkekdagi rasmiylar bilan Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazi hozirlik muddatini uzaytirish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda. AQSh rasmiysining Qirg'izistonga safari Qirg'iziston va Rossiya harbiy hamkorlik yuzasidan loyihalarni amalga oshira boshlagan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Masalan, Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida AQSh harbiy tranzit markazi o'rnida logistika markazi tashkil etish yuzasidan muzokaralar boshlangan. Bundan tashqari Rossiya Qirg'izistonni harbiy texnika va qurollar bilan ta'minlash niyatini ham bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdan hamkorimiz Elmurod.
Robert Blake Bishkekka 16 yanvar kuni yetib keldi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nurjigit Qadirbekovning aytishicha, Robert Blake qirg'iz hukumati rahbarlari bilan uchrashadi va Qirg'iziston AQSh iqtisodiy aloqalariga bag'ishlangan kengashda ishtirok etadi.
16 yanvar kuni Robert Blake Mirzani Qirg'iziston yetakchiligi bilan yo'lovchisi bo'ldi. To'g'ri aytganda Qirg'izistondan mamlakat boshchisi Almazbek Atambayev bilan hukumat boshchisi.
16 yanvarda janob Robert Blake davlat rahbari Almazbek Atambayev, hukumat rahbari Jontura Satvaldiyev va bosh vazirning o'rinbosari Jo'mart O'to'rbayev bilan uchrashadi. 17 yanvarda esa iqtisodiy aloqalarga bag'ishlangan kengash o'tadi. Kengashda xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, madaniy, ma'rifiy, siyosiy, diplomatik aloqalar muhokama qilinadi, dedi Nurjigit Qadirbekov. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi kengash yig'ilishida Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazi hozirligini uzaytirish masalasi yuzasidan gap bo'lishi hozircha noma'lum ekanini bildirdi. Amerika ovozi radiosi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Robert Blake Markaziy Osiyo safari oldidan Qirg'izistonda AQSh harbiy tranzit markazi hozirligini uzaytirish masalasini ham muhokama qilish haqida gapirgan. Bu mavzu bugungi kunda AQSh Qirg'iziston munosabatlaridagi dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Chunki prezident Atambayev bir necha marotaba nufuzli uchrashuvlarda 2014-yilning iyun oyigacha AQSh harbiylarining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risida bayonot bergan. Ba'zi tahlilchilarning aytishlaricha, Bishkekda AQSh harbiylarining 2014-yildan so'ng qolishi yoki qolmasligi Vashingtonning Moskva bilan til topisha olishiga bog'liq bo'ladi.
Almazbek Atambayev o'zining pozitsiyasini aytdi. Anan ushbu pozitsiyadan tayvaydi. Biroq Amerikaning diplomatlari harakat qiladi.
Atambayev o'z pozitsiyasini ochiq bildirgan. U bu fikridan qaytmaydi, lekin AQSh diplomatlari Bishkekda o'z harbiylarini qoldirishga harakat qiladi. Agar Rossiya va Qo'shma Shtatlar tranzit markazi hozirlik muddati uzaytirilsin degan qarorga kelishmasa, Qirg'iziston bir taraflama o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Bu masala Qo'shma Shtatlarning Rossiya bilan til topisha olishiga bog'liq bo'ladi, dedi siyosatshunos Mars Saliyev. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Qirg'iziston va Rossiya harbiy hamkorlik yuzasidan loyihalarni amalga oshira boshlagan bir paytda Bishkekka safar qilmoqda. Masalan, Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida AQSh harbiy tranzit markazi o'rnida logistika markazi tashkil etish yuzasidan muzokaralar boshlangan. Bundan tashqari, Rossiya Qirg'izistonni harbiy texnika va qurollar bilan ta'minlashini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Rossiyadan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalarida 12 yashar rossiyalik bolani bezorligi uchun jag'ini sindirgani ortidan hibsga olingan Bahrom Xurramov uchun O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi garov puli berishga tayyor ekani haqidagi xabarlar berildi. Biroq O'zbekiston elchixonasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda buni rad etdi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Izvestiya gazetasi Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi bu mamlakat fuqarosi bo'lgan mehnat muhojiri Bahrom Xurramovga kafillik bergani haqida xabar qildi. Biz sudga Xurramovni o'z kafilligimizga olish va unga moddiy garov berishga tayyor ekanimiz to'g'risida ariza bilan murojaat qildik, degan gazeta muxbiriga O'zbekiston konsuli Zafar Abdurahmonov. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston elchixonasi matbuot kotibi Obid Karimov bu xabar biroz haqiqatga to'g'ri kelmasligi va elchixona Xurramov himoyasiga sudga hech qanday xat yubormaganini bildirdi.
Yo'q, u himoyaga elchixona chiqmagandi. Uni bir qator Rossiyada registratsiyadan o'tgan общественный organizatsiyalar bor, shular chiqishyapti, elchixona chiqmagan.
Ha, mana bu izvestiyani yozayotgan gapichi zalog beramiz degan gapichi.
Yo'q, u noto'g'ri bu.
Ya'ni elchixona zalog haqida bermagan hech narsa.
Yo'q. Yo'q, noto'g'ri informatsiya. Vot elchixona emas, bir qator ali rossiyskiy общественный organizatsiyalar bor. O'shalar при необходимости внесём залог deb berishyapti endi. Как бы они готовы стать поручителями за Хурамова. То есть эти организации, не посольства, а именно организации. А при необходимости внести за него залог в установленном порядке, российскими законными порядками.
А Эльчхана уны хмаясыга чыгадымы, шуны билмокчы иде.
Ну, Эльчхана, конечно, Эльчхана как бы на основе Венской конвенции о консульских отношениях 63-го года. Посольство проводит постоянную работу по этому направлению, то есть по защите законных интересов, прав своих граждан на территории России.
Деда Азатлике бу ахда түшүнтүриш берген Өзбекстан элчиханасы расмий вакили Обид Каримов. Biroq mutaxassislar hatto elchixona kafilligi ostida Bahrom Xurramov tergov izolyatoridan qo'yib yuborilishiga shubha bildirmoqda. Chunki bolaning jarohat olgani tibbiy ko'rik tomonidan tasdiqlangan va Xurramov Rossiyada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Eslatib o'tamiz, Ozodlik 7-yanvar kuni Moskvaning Janubiy G'arbiy okrugidagi Izuminskiy ko'chasida joylashgan o'rta maktabda 12 yashar bolaga og'ir tan jarohati yetkazgan o'zbek muhojiri hibsga olinganini xabar qilgan edi. Tergovchilar 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Bahrom Xurramov qor o'ynayotgan bolalardan birining jag'ini belkurak bilan urib sindirganini aytgan edi. Hibsga olinishi ortidan voqea yuz bergan mahalla yon atrofida farroshlik qilib kun kechirgan Xurramovni bilgan moskvaliklar uni himoya qilib, politsiyaga kollektiv xat bilan murojaat qildilar. Jarohatlangan Artyomning onasi Larisa Xacheyeva hodisa sabablarini aniqlab, Xurramovga davosi yo'qligini bildirish ortidan Rossiya jamoatchilik palatasi bu hodisa yuzasidan o'zining alohida tekshiruvini o'tkazishga qaror qildi. Moskva politsiyasi suddan o'zbekistonlik muhojirni shaharni tark etmaslik sharti bilan qo'yib yuborishni so'ragan. Ayni paytda ikki farzand otasi bo'lgan Xurramov chorshanba kuni Moskvaning Zyuzino tuman sudiga olib kelindi va sud uni 6-fevralgacha hibsda qoldirishga qaror qildi. Janubiy Butovo tuman ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan muhojirga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 112-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida Xurramov tarafdorlari va unga qarshi bo'lganlar o'rtasida qizg'in bahs bormoqda. VKontakte portalidagi o'z sahifasida Artyom Xacheyev kasalxonadan chiqishi bilan arizani qaytarib olishini bildirgan. Bu hodisa munosabati bilan Moskvada muhojirlarga qarshi politsiya va FMS reydlari ko'paygani, maishiy xizmat sohasida noqonuniy ravishda ishlayotgan farroshlar ommaviy ravishda tekshiruvdan o'tayotgani to'g'risida ma'lumotlar tarqamoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Xurramovning foto surati, shuningdek Ozodlik muxbiri uning hibsga olinishi va undan keyingi voqealar rivoji xususida hozirlagan xabarlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. AQShning Sent-Luis shahridagi biznes va san'at kollejida qurollangan shaxs otishma uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, 15-yanvar kuni yoshi 40lar atrofida bo'lgan hujumchi kollejga bostirib kirgan va kollej boshqaruvchisiga qarata bir necha bor o'q uzgan. Shundan so'ng hujumchi o'zining ko'krak qismiga o'q otgan. Hozir ularning ikkisi ham og'ir ahvolda kasalxonada ekani xabar qilinmoqda. Rossiya jinoyati olamida esa Ded Hasan laqabi bilan tanilgan Aslan Usoyan bugun Moskva markazida o'ldirib ketildi. Usoyan Karetniy dvor restorandan chiqqan paytda noma'lum shaxs unga qarata o'q uzgan. U kasalxonaga olib kelingandan 10 minut o'tib jon bergan. Uning Rossiya janubiy hududlaridagi jinoiy guruhlarni nazorat qilib kelgani aytiladi. London markazida vertolyot qulab tushdi. 2 odam halok bo'lgan, 13 odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Ob-havo noqulayligi va ko'rish qiyin bo'lgani bois uchuvchi osmono'par bino qurilishi joyidagi kranni ko'rmagan va mana shu kranga ilinib qolgan. Yaponiyadagi ikkita yetakchi aviashirkat Boeing 787 Dreamliner uchoqlari parvozini to'xtatib qo'yganini e'lon qildi. Uchoqlarda nuqsonlar ko'payishi ortidan shunday qarorga kelingan. Eslatish kerak, samolyot parkini yangilab kelayotgan O'zbekiston havo yo'llari ham Boeing shirkatiga qarashli Dreamliner uchoqlariga ko'rsatma ikkitasiga buyurtma bergan edi. Ozodlikda soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonda quyosh batareyalarini o'rnatish necha pulga tushadi? Ozodlikning ozod javobiga savol bergan Rossiyadagi mehnat muhojiri uydagilar elektr energiyasi taqchilligidan qiynalayotgani bois O'zbekistonda quyosh batareyalari o'rnatish qanchaga tushishi bilan qiziqdi. Uning bu savoliga hamkasbim Sadriddin Ashur javob izladi. Demak, ozod javob eshitishning navbatdagi soni.
Ozodlikka maktub yozgan surxondaryolik Alijon shunday savol berdi. Bir necha yildan buyon Rossiyada ishlayman. Sho'rchi tumanining qishlog'ida yashaymiz. Mening ota-onam, xotinim va 4 bolam bor. Uydagilar bilan gaplashganimda svet yo'qligidan qiynalishayotgani haqida gapirishdi. Eshitishimcha, hozir O'zbekistonda ham quyosh batareyalari o'rnatilyapti ekan. Uning narxi qancha, qanday o'rnatsa bo'ladi, iltimos shuni bilib beringlar, deydi surxondaryolik Alijon. Ozodlik bu savolga javob olish maqsadida Toshkentdagi quyosh batareyalari ishlab chiqarish va o'rnatish bilan shug'ullanadigan Mir Solar firmasiga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildi. O'zini firma mutaxassisi deb tanishtirgan xodim savollarimizga javob berdi.
Birinchi variant: 4 lampochka va 1 televizor ishlaydi.
Masalan, bitta televizor savremenniy, 4-ta 5-ta mana ekonom lampochkalar bor-ku, akfa lampochkalari.
Aha, xo'p.
Bu shunaqa lampochkalarni yoritib beradigan asbob uskuna, polnisyo shu fotoelektrikskaya stansiya deyiladi. 4,5 million turadi. Kiritisliniyaga. Bizda naqdga ishlamaymiz-da.
Deydi mutaxassis.
Ikkinchi variant, ko'proq energiya olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq to'laysiz.
Kechagi kunduzi bu narsa ishlashi uchun g'iddatda unda 6 millionlarga tushadi, 6.5 millionlarga. 6.5 shunaqa edi.
Ha, nimaga endi?
Chunki topalnitni ko'proq qo'yiladi-da. Ha, оборудованияsi, akkumulyator ko'proq qo'yiladi, panel ko'proq qo'yiladi, hisob-kitob qilib beriladi-da. Smatra sizga qancha kerakligiga qarab 1 kilovatt o'zi srednim 18 million hisoblanadi. 1000 vatt. O'sha 18 millionga tushadi. Atak shunaqangi dispetcherlar qishloq sharoitida ozgina svet muammo bo'lgani uchun odamlar ko'pchida oladigan narsasi, masalan, 4-5 ta lampochka, o'sha bitta televizor shunaqa komplektatsiya ko'p so'rashadi-da.
Deydi mutaxassis.
3-chi variant. Quyosh kollektori suvni isitib beradi.
Mir Solar firmasi mutaxassisiga ko'ra, quyosh kollektorlari o'rnatilsa, xonadonni kechayu kunduz issiq suv bilan ta'minlash mumkin.
Keyin anaqa bor, quyoshda issiq suv isitishi anaqasi bor, uskunasi, u uskuna bitta kollektor i anaqa bochkasi bor, 140 litrli bochka. O'sha sutka davomida 500 litr suv berish qobiliyatiga ega. Bu narsa g'idda srednya oilaga bemalol yetadi.
Bu qanchaga tushadi aka?
Bu zo'r. Bu ta kollektor bilan shu bochkani o'zi komplektatsiya qilinadigani 2.5 millionga tushadi.
O'sha batareyalari bilan-a?
Bitta o'sha kollektor batareyasi hisoblanadi-da kollektor.
Ha, kollektor batareya hisoblanadimi?
Ha, quyosh kollektori deyiladi-da, fotoelektrikli batareya u tok chiqaradiganini aytsa, bunisi quyosh kollektori
deydi mutaxassis.
4-chi variant. Uyni isitish qanchaga tushadi?
Mir Solar firmasi mutaxassisi uyni isitish uchun ham quyosh batareyalari o'rnatish mumkinligini aytar ekan, biroq bu qurilma qanchaga tushishi haqidagi savolni ochiqlamadi.
Uyga isitishga sizga qimmatga tushib ketasiz-da, menimcha. Buni birosta kelib, qanaqa variantda isitish kerak yoki yo'q, anaqa qilsangiz o'shanga qarab gaplashishingiz mumkin. Masalan, uyning kvadrati nimadan qilingan? Qo'ylar hammasi hisobga olish kerak bo'ladi-da. Yo'q, bu narsani biz har bitta odamga alohida aniq qilamiz-da, hisob-kitob qilamiz-da. Deyib, hozir konkretni ayta olmayman-da, chunki eslolmayman, summasini eslolmayman, ochig'ini aytganda-da, o'shaning uchun aytaman.
Deydi mutaxassis.
Kafolat.
Biz keyin mana bu oborudovaniyamizga, shu elektronik bloklariga hammasiga 2 yil garantiya beramiz, a panelni o'ziga 15 yil garantiya beramiz.
Panel ana bu
tomga qo'yiladigan panel bor-ku mana, to'rtbuki quyosh batareyasi deyiladi. O'rnatib berish hammasi patkuluch borib topshiriladi. Faqat bitta anaqaki usuli oborudovaniyani o'zingiz olib ketishingiz kerak bo'ladi. Bizga aytasiz, anaqa dogovor tuziladi, pulni o'tkazasiz, perechisleniye yo borib bankka to'laysiz, dogovor tuzilgandan keyin o'sha dogovorda sira ko'rsatiladi. Shularni olib ketganingizdan keyin ma'muriy vaqtda qo'yiladi. Realni sirof uzog'i bilan bir oyda.
Deydi Mir Solar firmasi mutaxassisi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi ayir bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa sizga erkin mikrofon eshitirishini taqdim qilmoqchimiz. Demak, 16 yanvar kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilar orasida o'zini Qashqadaryodan Adolat deb tanishtirgan ayol ham bo'ldi va u O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan chegara muammolari xususidagi fikr mulohazalarini tilga oldi va bir yechimni taklif qildi.
Chegarani endi mana chegara haqida mana nima bo'libdi-ku, janjal, nizolar bo'libdi. Shularni haqida gapiraman degandim. Nima kerak shu narsalar bir-biri bilan janjal, qardosh xalqlar bir-biri bilan chiqish umuman kerak emas narsa deyman. Undan ko'ra o'zimiz ichki nimamizni to'g'irlasak bo'lmaykanmi deymanda.
Nimani?
O'zimiz mana qand odamlar qashshoq ichki nimamiz turmushimizda aytaman. O'sha pillalarni
endi o'zimiz o'zimiz deb tanqid qilayotganingizda siz o'zbekistonlik oddiy aholi fuqarolarini tanqid qilyapsizmi yo hukumatni davlat strukturalarinimi?
Umuman o'zbek xalqini hammasini aytyapmanda. Mana o'zbek xalqini yuqoriga o'tirgan mansabdorlar demayapman. O'zbeklar misol uchun bitta nimasini nimamizni yashiramizki mana misol uchun yomon yashasak zo'r yashayapmiz deymiz. Yomon nimalarimiz, ayblarimizni aytolmaymiz, kamchiliklarimizni aytolmaymiz, qo'rqamiz biz. Zot qo'rqsaylarga oddiy xalqida. O'zimizni ichki turmushimiz umuman obod turmush yili deb qo'ygani bilan ichki turmushimiz umuman nima emas bizlarnikida. Masalan qirg'izda narsa olib kelib sotaydik oldim biz, to'g'rimi? Mana Farg'ona, Andijon orqali borib olib kelib sotaydik. Menimcha shu savdo sotiq yo'llari nimalari ketgani, soliqlarda oshib ketgan. Menimcha aloqasi bo'lsa kerak, hamma narsa bir-biriga bog'liq birga.
Sizningcha qanday yo'l tutsa chegara masalasi hal bo'ladi? Chegara muammosi deylik.
Chegara muammosimi? Menimcha yaxshilikcha hal qilish kerak bunday narsalarni.
Qanday qilib?
Bular ham bizaga misol uchun qozoqlar ham yomon odamlar emas, ichiga ham bordir yomonlar. Ularni ham yomon qilgan o'zimiz, o'sha qirg'izlarni ham yomon qilgan o'zimiz. Masalan, men oddiy hamsiyalarim bilan, qo'shnilarim bilan, men yomon bo'lsam, qo'shnilarim ham yomonmi? Men yaxshi bo'lsam, hamma yaxshi bo'ladi. O'shani O'zbekiston ham yaxshi bo'lsa, qardoshlar ham yaxshi bo'lib ketaveradi ular ham. Nima avval opa-ukaday bo'lib yashaganmizki, esir pillalar.
Endi bunda ko'proq mas'uliyat kimda deb o'ylaysiz shu aloqalarni yaxshilanish uchun?
Yuqoriga o'tiratganlarda barisi hukumatni boshliqlari, barisi mansabdor odamlar, o'sha ko'p odamlar manfaatdor bo'lgan odamlar qiladi-da, bu ishni manfaati bor odamlar qiladi. Bizga o'xshagan oddiy xalqni qo'lidan kelmaydi u ishni.
Demak, o'zini adolat deb tanishtirgan qashqadaryolik tinglovchi 5-6-7 yanvar kunlari O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston bilan chegara hududida So'x anklavida sodir bo'lgan mojaroga munosabat bildirdi. Aziz tinglovchi, darvoq ushda www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, aynan mana shu mavzuda borayotgan qizg'in bahsga ham qo'shilishingiz mumkin. So'x janjal tugaganday, lekin muammo qolaveradi degan sarlavha bilan berilgan voqealar xronikasi, shuningdek, So'xda ushlangan qirg'izistonliklar yurtiga qaytarildi degan ikkita maqola hozir eng ko'p o'qilayotgan va eng ko'p sharhlanayotgan maqolalar safida qolmoqda. Yana erkin mikrofonga qaytamiz. Demak, erkin mikrofonga bog'langan va o'zini o'rganchlik Otanazar Ollabergenov deb tanishtirgan tinglovchimiz O'zbekistondagi soliq tizimi va soliqchilar faoliyati haqida munosabat bildirdi. Ozodlik onlayn dasturining so'nggi sonlaridan birida O'zbekistondagi soliq sistemasi haqida gap borgan edi.
Soliqchilardan ko'p jabrlanganman, shuni aytmoqchiman-da. Bizda soliq sistemasi o'ta bir tadbir bo'lmaydigan ahvolda. Bu yerda hammasi shu qoraqorlik, korrupsiya, yani shapkasini olib ketdi, kallasini olib keladi degan yigitlar soliqda. O'ta savodsiz. 2005 yilda men shu dalashibonni sotib oldim 2,600,000 so'mga. 2011da sotadigan bo'ldim. Hozir men soliqlarni to'lab kelganman. Menga berkitilgan yer uchastkasidan xabarim yo'q. Hokim qaror chiqargan ekan 2,5 metr yer berkitib berilsin deb. Lekin menga yerni ajratib bergan odam yo'q. Lekin mendan yer uchun 6,5 million so'm nima soliq undirishdi bular. Men soliqlarni to'lab kelganman. Endi ular men turar joy hisobiga o'tkazib bergan. Lekin turar joy emas, noturar joy hisobidan soliq hisoblanib nimasildi. Respublikaga kelib hamma joyga g'alib qildim, jalbim o'tdi. Hozirgi kungacha jalb qilaman, jalbim o'tmadi. Chizmalarini ham o'zgartirib, boshqa qilib ham o'zgartirib bergan. Mana bu soliqchilarning yer kadastri tuman hokimini qilgan ishi bu. Qoraqorlik natijasida soliqchilarga shuning uchun hech qanday ishonch yo'q. Bizning Urganch tumanida soliq sistemasi o'ta jamol ahvolda. Tadbirkorlarni oldin pullarini ishlash bilan shug'ullanadi bular faqat bo'g'ani.
Militsiyaning sobiq mayori Urganchlik Otanazar Ollabergenovning fikrlari edi. U kishi O'zbekistondagi soliq tizimi haqida gap borgan Ozodlik onlayn eshitirishi maxsus soniga fikr bildirdi. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, qancha soliq to'laysiz sarlavhasi ostida Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi soni qo'yilgan. Unga siz ham munosabat bildirishingiz mumkin. Erkin mikrofonga Andijondan bog'langan va o'zini Dilshod Po'latov deb tanishtirgan ikkinchi guruh nogironi bo'lgan tinglovchimiz esa o'z dunyodagi ko'zi ojizlar hayotiga oid xabarlarni berib borsangiz degan taklifni ilgari surdi.
Bizda mana qarang, ko'zi ozlar internet ishlayapmaydi, ko'zi ko'rmaydi, kompyuter ishlayapmaydi-yu. Keyin bizda unaqa ko'zi ozlar uchun yangilik eshitirish yo'q. Faqat men shu yangilikni ozodlikdan olaman sizlarga. Mana 3-dekabr bo'ldi, yanvar bayrami, unda ham bizga deyarli hech narsa bo'lgani yo'q.
Shunga bir ozodlikdan yangiliklarni shu ko'z orzular to'g'risida eng imkoniyati cheklanganlar ko'z orzularda. Mana masalan, odamlar ishlagan Rossiyaga boryapti, ko'zi sog' odamlar, so'lovlar ham borib ishlab kelyapti, soqovlar ham ishlaydi. Ko'z orzular eng qiynayotganlarda ish yo'q bularga. Mana Andijonda ko'z orzular tilanchilik qilib yuribdi. Ko'z orzular uchun ularni ogartirish kerak, gaz suv ichib elektrosen bo'lish kerak. Pensiyamiz ham oz, 150 mingdan oshiqroq olamiz. Mana gazga 150 ming to'ladim mana shu dekabr oyichi. Svetga 50 ming to'ladim, ketib qolyapti, produktiga yetmaydi. Shunga bir ko'z orzular Yevropada qaysi davlatlarda qanaqa bir hayotni ishlab chiqarish, qanaqa shu to'g'risida ham bir ma'lumotlar bersanglar biz eshitib xursand bo'lardik. O'zbekistonda 30 mingdan oshiq ko'z orzular bor-da, shundan bir deyarli 500-600tasi pul topadigan ishlaydi, qolgan 29,5 mingta odam shu nochorda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijondan bog'langan ikkinchi guruh nogironi Dilshod Bulatovning fikrlari edi. Erkin mikrofonga bugunga mana shular, eslatamiz, ushbu rukun ostidagi fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar siz ham erkin mikrofondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 raqamlariga SMS yo'lling yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlik muxbirlari sizning murojaatingizni kutib qoladi. Shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Unga bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra o'rta to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.